Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri de la ora 21. Metropolia Moldovei a deplâns moartea patriarhului Alexei al II-lea. Într-un interviu acordat Europei Libere, purtătorul de cuvânt al Metropoliei Moldovei, preotul Octavian Moșin, a spus că trecutul sau apartenența națională a lui Alexei nu sunt în acest moment lucrurile cele mai importante. Metropolia Basarabiei a spus că va da miercuri o declarație oficială privind moartea lui Alexei. Iar președinția de la Chișinău a anunțat astăzi că Vladimir Voronin va participa mâine la înmormântarea patriarhului la Moscova. Mai multe organizații neguvernamentale coordonate de Oleg Serebrian s-au declarat nemulțumite de parteneriatul estic oferit de Uniunea Europeană câtorva țări din fostul spațiu sovietic. Potrivit agenției Infoprim, Serebrian a spus la o conferință de presă a Mișcării Europene din Moldova că parteneriatul estic nu oferă perspectiva acordului de asociere la Uniune și deci nici pe aderării la Uniunea Europeană. Sute de tineri greci s-au confruntat cu polițiștii în a treia zi de lupte stradale, care au început la Atena și s-au extins și în alte orașe grecești. Tulburările au început după ce polițiștii au împușcat mortal un băiat de 15 ani. La sfârșitul săptămânii au fost arestate 20 de persoane, iar un ofițer de poliție a fost trimis în judecată pentru omucidere. Organizația Amnesty International a cerut Uniunii Europene să ia măsuri pentru stoparea valului de crime și de abuzuri din Kosovo. Marți 9 decembrie, Uniunea Europeană preia de la Națiunile Unite misiunea aplicării legii în Kosovo. Într-o declarație publicată luni la Londra, Amnesty International susține că în Kosovo peste 3.000 de persoane au fost răpite sau ucise, iar rudele lor nu au nicio șansă aproape să afle adevărul. Departamentul Justiției din Statele Unite a făcut publică punerea sub acuzare a 5 angajați ai unei firme americane de securitate bănuiți de omor și de alte delicte grave pe care le-ar fi comis în Irak. Incidentele incriminate s-au produs în anul 2007. Firma de securitate Blackwater, care a avut contract pentru apărarea diplomaților americani, susține însă că oamenii ei au acționat în Irak exclusiv în legitimă apărare. Un tribunal din Rusia l-a eliberat pe cauțiune pe Vasili Alexenian, un fost șef al firmei Yukos, bolnav de sida și de cancer. Un avocat al lui Alexenian a spus că decizia este un pas înainte, dar s-a plâns de mărimea cauțiunii, anume 50 de milioane de ruble sau 1.800.000 de dolari. Alexenian este judecat pentru fraudă și evaziune fiscală. Un purtător de cuvânt al președintelui Ucrainei a spus că pregătirea alegerilor parlamentare de la 15 decembrie a fost suspendată, dar nu anulată. Ideea scrutinului anticipat a fost a președintelui Iușcenko. Nu sunt însă de acord cu ea mai multe personalități politice, care au jurat că vor sabota sau boicota alegerile. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ministrul adjunct al economiei de la Chișinău și moldovenii plecați la muncă în străinătate.
Rubrica Dreptul tău.
Și ambasadorul Germaniei la Chișinău și îngrijorările sale. Situația economică a lumii nu pare să se îmbunătățească și agențiile internaționale de știri și ziarele anunță zilnic reduceri de personal, creșterea numărului șomerilor și alte firme își anunță îngrijorările și nu de puține ori falimentul. Premierul Marii Britanii, președintele Franței Nicolas Sarkozy și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso se întâlnesc în această seară la Londra și tot despre posibile măsuri menite să mai stăvilească declinul economic european. Se vorbește insistent despre întoarcerea muncitorilor migranți în țările de origine și despre efectele acestei evoluții pentru economiile țărilor în care acești oameni revin. Despre cum privesc autoritățile moldovene această posibilitate a aflat mai multe Viorica Zaharia.
Guvernul de la Chișinău nu se așteaptă la un flux mare de migranți moldoveni care să revină în țară ca urmare a crizei financiare globale, iar pentru cei care vor veni, totuși, locuri de muncă există, a declarat ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, solicitat de Europa Liberă astăzi după lansarea unui studiu despre piața de muncă a Moldovei. Sergiu Sainciuc crede că piața internă va fi capabilă să absoarbă forța de muncă disponibilă fără consecințe negative pentru economie, așa că guvernul nu-și face deocamdată planuri anticriză referitoare la piața muncă. muncii.
Femeile, este puțin probabil că se vor înturna, fiindcă în sectorul social în care îi acordă servicii, nu cred că se reducă, fiindcă dacă îngrijesc la domiciliul de careva persoane vulnerabile, lucrul acesta va fi și în continuare. Și ce ține de sectorul de construcții, dacă se vor întoarce acești lucrători moldoveni, eu cred că nu se vor pierde în Republica Moldova, că actualmente și la noi în țară se poate câștiga un salariu decent în domeniul construcțiilor și deci în acest context nu este necesar să se ducă la munci în Federația Rusă sau în alte țări din Europa.
Expertul în economie Mihai Bologan crede și el că revenirea migranților nu va fi masivă, având în vedere capacitatea lor de a se reprofila și găsi alte slujbe peste hotare. Dar spre deosebire de optimismul ministrului adjunct al economiei referitor la sfera construcțiilor, Mihai Bologan afirmă că aceasta nu este tocmai prosperă în acest moment, anume din cauza crizei globale.
În condițiile în care construcțiile în Republica Moldova vor stagna, în cazul întoarcerii lor, posibil vor trebui să-și reorienteze activitatea sa.
Un plus de tensiune pe piața muncii îl va aduce intrarea masivă a tinerilor de 18-26 de ani, crede Mihai Bologan.
Datorită faptului că tinerii constituie un segment foarte mare al populației, mă refer la tinerii vârsta 18-26 de ani, ei sunt absolvenți ai universităților și au de ales, de fapt, între două opțiuni. A găsi un loc de muncă în țară sau a pleca peste hotare. Dar cea două opțiuni este mai puțin probabil, ei vor încerca să-și găsească un serviciu în țară și concurența pe piață, forță de muncă locală va fi în creștere.
Eventuala revenire a migranților mânați de criză este văzută doar într-o lumină pozitivă de unul din reprezentanții mediului de afaceri, John Maximciuk, președintele Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova.
In fact, Moldova is not as exposed.
Moldova nu este atât de expusă crizei cum sunt alte țări europene. Dacă vor fi niște efecte, acestea vor fi secundare. Sunt așteptări că muncitorii de peste hotare vor reveni. Acest lucru nu poate fi decât pozitiv pentru Moldova, pentru că ei vor veni cu idei noi și cu experiență.
Anterior, unii experți au anticipat că în jur de 150.000 de migranți moldoveni din numărul estimativ de 600.000 vor reveni în anul viitor în țară ca urmare a recesiunii economice. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Pentru cunoscutul scriitor rus Victor Erofeev, evoluțiile din lumea occidentală și această criză economică sunt un bun prilej pentru concetățenii săi să creeze scenarii și teorii conspiraționiste.
Romancierul rus Victor Erofeev a scris pentru Europa Liberă un comentariu numit Moscova crede în teoria conspirației. În opinia Kremlinului, scrie Erofeev, tot ce se întâmplă în jurul său și în lume în general este rodul unei conspirații sau al unui complot împotriva Rusiei. Conspirație a fost revoluția portocalie din Ucraina și cea a rozelor din Georgia. Iar în spatele tuturor conspirațiilor se ascund, în opinia Kremlinului, Statele Unite. Erofeev crede că de vină pentru aceste superstiții moscovite este de fapt criza permanentă de încredere a rușilor, care se vede cel mai bine în imaginea proiectată în afară de Kremlin, imaginea unei fortărețe impenetrabile. Conducerea Rusiei, spune Erofeev, nu are încredere în sine și nici în ceilalți. Mai grav, începe să nu mai creadă nici în realitate. Criza financiară bulversează economiile din lumea întreagă, dar Kremlinul susține că în Rusia ea nu există. Iar poporul rus este dator să accepte acest neadevăr bazat pe credința conducerii lui că dacă nu numești răul, dacă nu-l exprimi în cuvinte, răul dispare. Iar cei care numesc răul sau pericolele care pândesc Rusia se transformă în dușmani. Americanii sunt de vină pentru criza financiară internațională și, vorbind deschis despre ea, americanii o propagă în lume. Așa că dacă Rusia se contaminează până la urmă, știm noi cine e de vină. Așa se face, scrie Erofeev, că Rusia se află dintr-o dată în fața unui dublu pericol real, criza financiară și o nouă răceală în relațiile cu Occidentul. Dacă nu se poate feri de criză, Kremlinul speră măcar să profite de ea, pentru a da impresia că a intrat într-o nouă luptă patriotică cu vechiul dușman. Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ambasadorul Germaniei la Chișinău, excelența sa, Nicolaus von der Wenge, Graf Lambsdorff, a semnat recent acea scrisoare a ambasadorilor țărilor Uniunii Europene la Chișinău, în care, alături de colegii săi, își exprima îngrijorarea față de evoluțiile democratice din Moldova din ultimul timp, mai ales într-o perioadă preelectorală. Valentina Ursu i-a solicitat reprezentantului Germaniei în Republica Moldova să explice pentru ascultătorii Europei Libere mai clar care sunt domeniile ce îngrijorează comunitatea europeană.
Aber natürlich ist es wichtig, dass in der Zwischenzeit.
Bineînțeles că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie consolidate. Cunoașteți probabil că până ultimul timp a existat o declarație comună a ambasadorilor EU care sunt reprezentați la Chișinău. Prin această declarație vrem să indicăm mai întâi de toate asupra lucrurilor care trebuie îndeplinite și în același timp vrem să dăm un semnal că ne facem griji că restanțele care sunt la capitolul libertății presei, de exemplu, sau a independenței justiției, în ultimele luni au rămas nesoluționate.
In den letzten Monaten ausgeblieben sind.
De ce se pune atât de mare accentul pe corectitudinea alegerilor din 2009?
Also, erstens legen wir Europäer immer.
Punem accent pe alegeri democratice pentru că suntem democrați și credem în valorile democrației. E important ca alegerile să fie corecte și libere. Noi, europenii, țările membre ale Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, am discutat de mai multe ori cu autoritățile de la Chișinău aceste aspecte și și normal să existe divergențe de păreri. Bineînțeles că alegerile parlamentare, alegerile președintelui sunt foarte importante pentru Republica Moldova, dar și pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pentru noi nu este atât de important rezultatul acestui scrutin, ci pregătirile pentru aceste alegeri și desfășurarea campaniei electorale, care de fapt a și început. Consider corect ca tot mai mulți moldoveni nu doar să se intereseze de politică, dar și să se angajeze și cel puțin să participe la viitoarele alegeri.
Multă lume se întreabă ce o împiedică pe Republica Moldova să acceadă pe această cale de integrare europeană, conflictul transnistrian, guvernarea comunistă, mentalitatea sovietică, care dintre ele ar fi un impediment?
Această listă poate fi cu siguranță completată. Aici s-ar mai putea adăuga, așa precum spuneam anterior, lipsa mass media independente, o justiție încă neindependentă sau o economie de piață insuficient dezvoltată. Sunt probleme care trebuie și care pot fi rezolvate pentru a merge pe calea spre Uniunea Europeană. În acest sens, Uniunea Europeană nu lasă Republica Moldova să se descurce singură cu aceste probleme. Între timp, EU a devenit cel mai mare donator în Republica Moldova. Există foarte multe proiecte. Să mai spun totodată că sunt probleme care nu pot fi soluționate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Problema transnistreană e posibil să fie soluționată. În acest sens, este nevoie de voința mai multor părți, inclusiv și de voința Rusiei.
Nicht zuletzt natürlich Russland.
A fost excelența sa, domnul Nicolaus von der Wenge, Graf Lambsdorff, ambasadorul Germaniei la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursul. Dar când se vor ține alegerile în această primăvară? Ce spune legislația? Au fost întrebările la care răspunde astăzi analistul politic și directorul executiv al Asociației Adept, Igor Boțan.
Potrivit codul electoral și Constituției Republicii Moldova, alegerile parlamentare ar trebui să se desfășoare în 3 luni după expirarea mandatului, lucru care se întâmplă la 7 martie 2009.
Noii parlamentari au misiunea nobilă să aleagă un nou președinte, căruia îi expiră și lui mandatul.
Da, și este vorba de concurența normelor legii privind procedura alegerii președintelui și codul electoral. Potrivit primei legi, președintele trebuie ales cel mai devreme cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului, care are loc la 7 aprilie 2009. Deci, parlamentul trebuie ales după expirarea mandatului, iar președintele înainte expirării mandatului și președintele trebuie ales doar de noua componență a Parlamentului.
Adică, în aparență, viitorii deputați au timp berechet, iar președintele este constrâns să fie reales. Care lege are prioritate?
Prioritate are totuși legea privind alegerea Parlamentului, fiindcă în mod expres Constituția prevede că Parlamentul se alege în 3 luni de la expirarea mandatului. În același timp, tot Constituția spune că procedura de alegere a președintelui urmează să aibă loc în conformitate cu o lege organică care a fost adoptată de Parlament.
În presă se vehicula ideea că vechii deputați ar putea decide asupra unui nou președinte ca să-l lasă moștenire pentru viitorul legislativ. E posibil așa ceva?
Așa ceva este imposibil, dat fiind faptul că legea privind procedura alegerii președintelui spune în mod expres că Parlamentul de aceeași legislatură poate alege șeful statului doar o singură dată în condiții normale, adică dacă președintele nu a fost demis, nu și-a dat demisia sau nu i s-a întâmplat ceva. Deci, dacă se respectă normele legale, Parlamentul trebuie ales undeva la mijlocul lunii martie, astfel încât Curtea Constituțională să reușească să valideze mandatele, iar noua componență să reușească până la 7 aprilie 2009 să aleagă noul șef al statului.
Opinia directorului executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Miercuri se împlinesc 60 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și astăzi la Chișinău Valeria Vițu a fost de față la o acțiune inedită.
Câteva zeci de tineri s-au adunat în spatele parcului Ștefan cel Mare din centrul capitalei, unde au format un cordon viu până la Casa ONU, astfel marcând 60 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Chiar și nici ploaia nu i-a împiedicat pe tineri să iasă aici în stradă și să formeze cordonul viu în perimetrul străzilor Pușkin și Sfatul Țării, adică până la Casa Națiunilor Unite. Tinerii au transmis din mână în mână un plic care a ajuns aici la Casa ONU.
Vreau să vă felicităm cu 30 de ani aniversării Națiunilor Unite. De aceea 1000 de copii care, voluntari care au stat sub ploaie, ca dovadă că voluntari merg și sub ploaie și sub zăpadă când e vorba de drepturile universale ale omului.
Thank you very much. On behalf of the United Nations Country Team and the Republic of Moldova, I'd like to thank this expression of civil society's support for the Universal Declaration of Human Rights, on especially with regard to the 60th anniversary of the Universal Declaration.
Vreau să felicit în numele echipei de țară din fața Națiunilor Unite cu aniversarea de 60 de ani a Drepturilor Omului și să salut această inițiativă a societății civile din Moldova.
Prin această scrisoare, fiecare trebuie să știe că el are drepturile sale și ele trebuie să fie respectate și nimeni nu are dreptul să nu le respecte. Noi credem că dacă noi așa o să ieșim fiecare dată, când o să fie așa un fel de zi, poate că atunci drepturile noastre se vor mai respecta mai bine.
Unii adolescenți, chiar dacă au ajuns aici la eveniment, nu știu pentru ce au venit.
Toți am înghețat, dar nu știm pentru ce am venit. N-au zis teatru, am venit la teatru. Dar
tu ce drepturi crezi că ți se încalcă cel mai des?
Drepturile la opinie sunt oameni care pot încălca chiar și drepturile copiilor și tinerilor la viață, de a avea un loc de trai, o casă.
Pre dimineața ne sculăm să ne plecăm la școală. Trebuie să mai dormim, cred că nu ne odihnim de ajuns. Trebuie să ne fie ascultată părerea mai des. Acum am ieșit să transmitem plic cu drepturile omului, să arătăm că și adolescenții au drepturi.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dreptul Tău săptămâna viitoare. Ucraina a aniversat luna trecută 75 de ani de la foametea din anii 1932-1933, pe care autoritățile de la Kiev o numesc genocid. Marea foamete a avut loc în vremea colectivizării forțate și au murit din cauza ei câteva milioane de oameni. Mulți istorici vorbesc despre Holodomor ca despre un genocid. Istoricul britanic Robert Conquest, într-un interviu cu Serviciul Ucrainean al Europei Libere, explică de ce el nu ar folosi acest termen. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Să folosești termenul de genocid pentru foamea din Ucraina nu este neapărat util, pentru că termenul definește crime mult mai diverse, este de părere istoricul britanic Robert Conquest.
In my book on the famine,
termenul de genocid, remarcă Conquest, are astăzi conotația de crimă comisă de un popor asupra altui popor sau cel puțin de o majoritate a unui popor asupra altui popor, cum a fost cazul germanii naziste. Dar, susține Robert Conquest, nu se poate spune că foamea din Ucraina a fost o crimă comisă de ruși împotriva ucrainienilor. Mai mult, istoricul britanic susține că nici măcar nu se poate spune că Stalin era anti-ucrainean. Cum, la începutul anilor 50, în plin complot al halatelor albe, nu se poate spune că Stalin era neapărat antisemit și a ucis colaboratori apropiați indiferent de etnie, așa cum a îndreptat anumite campanii care s-au dovedit criminale împotriva unor populații.
I think it's a good thing that the famine should be recognized.
Este însă bine că foamea a fost acum recunoscută oficial în Ucraina drept o crimă, apreciază istoricul britanic. Întrebat de ce și astăzi se vor găsi persoane sau partide în Ucraina, de exemplu, care să nege foamea, Conquest reamintește că același fenomen se întâlnește și când vine vorba despre Holocaust sau zeci de alte crime.
Well, I think there are people everywhere who are committed.
Există chiar oameni care neagă crimele stalinismului, așa cum există oameni care evacuează istoria, pentru că ei, cel puțin, nu au fost vinovați. Un proces de negare a istoriei greu de explicat este de părere Conquest. Tirani precum Stalin, Hitler sau Pol Pot, continuă istoricul britanic, au ceva banal, mediocru, deși au și o latură care ține mai degrabă de literatura științifico-fantastică. Crimele comise însă de acești tirani lasă urme grele și de lungă durată, apreciază Robert Conquest. Odată ce cazi sub fascinația unui astfel de regim, pierzi noțiunea binelui și a răului. Crima devine o întâmplare banală, de zi cu zi. Dar când vorbim de depășirea urmelor lăsate de stalinism, remarcă Robert Conquest, nu trebuie să ne rezumăm la Rusia, Ucraina sau alte foste republici sovietice. Și Occidentul trebuie să prelucreze acest trecut, pentru că s-a lăsat fascinat de un regim criminal, deși avea acces la informație, pe deosebire de cei care trăiau atunci în lagărul comunist.
A fost Ileana Giurchescu. Cât din istoria sovietică este cunoscut? Câte din tragediile acestei perioade de istorie recentă au ajuns la cunoștința publicului? Mâine, 9 decembrie, se împlinesc 60 de ani de la Convenția Națiunilor Unite asupra genocidului și în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni la aceste întrebări, căutând un posibil răspuns.
La București, astăzi, Partidul Social Democrat a anunțat disponibilitatea de a colabora la guvernare cu Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Traian Băsescu. Va fi posibilă o astfel de colaborare? Un posibil răspuns de la Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București.
După o ședință lungă și complicată, conducerea socialdemocraților a hotărât că ar fi preferabil să intre la guvernare alături de democrat-liberalii lui Băsescu. După alegerile generale care au avut loc în România duminica trecută, cele două formațiuni au câștigat fiecare circa 33%, iar formarea coaliției de guvernare este destul de complicată. În vreme ce socialdemocrații au câștigat cu 3 fotolii parlamentare mai mult decât socialdemocrații, aceștia din urmă au avut totuși cu 90.000 de voturi mai mult decât primii, din cauza distorsiunilor introduse de sistemul uninominal mixt. Președintele României a anunțat acum câteva zile că Partidul Democrat Liberal este câștigătorul constituțional al alegerilor, iar Partidul Social Democrat este învingătorul moral al scrutinului. Altfel spus, Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă încă de săptămâna trecută că nu ar fi deranjat de o combinație între cele două partide, care pe de altă parte provin din aceeași rădăcină. La începutul anilor 90, România era condusă de o formațiune neocomunistă constituită sub denumirea de Frontul Salvării Naționale, în care se aflau atât liderii actualei socialdemocraților, cât și Traian Băsescu, cu mai vechi oameni ai democrat-liberalilor. Alianța dintre social-democrați și democrat-liberal e blamată a priori de refacerea frontului, dar e posibil ca Traian Băsescu să pună condiții drastice social-democraților care probabil vor fi nevoiți să renunțe la oamenii pătați din partid. Președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joana, a anunțat că cele două condiții cu care intră la următoarele negocieri sunt în ordine: împărțirea perioadei de 4 ani între premierii celor două partide, altfel spus, 2 ani să fie un șef de guvern de dreapta, 2 ani un altul de stânga, iar a doua condiție, excluderea Partidului Maghiar dintr-o viitoare coaliție. Democrat-liberalii au anunțat că mâine va fi o nouă rundă de negocieri, dar formula asocierii celor două mari partide pare a fi favorabilă ambelor părți. Pe de o parte, va fi o majoritate solidă în Parlament, aproape 70%, iar pe de altă parte, negocierile pe program vor fi mai simple, dat fiind că și mandatul de 4 ani se împarte. În plus, anul viitor vor fi alegeri prezidențiale și e posibil ca o condiție ascunsă să fie inclusiv susținerea lui Traian Băsescu pentru un al doilea mandat de ambele partide. Liberalii par să fie și din ecuația puterii, fiindcă după mai multe runde de negocieri, actualul premier a fost inflexibil, cerând cu insistență menținerea sa în funcție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București îi consacră mai multe articole și pagini politicianului Constantin Ticu Dumitrescu, stins din viață la sfârșitul săptămânii trecute. Le trece în revistă Tania Radu.
Moartea lui Constantin Ticu Dumitrescu, părintele legii privind deschiderea dosarelor securității comuniste, readuce în presă eșecul actual al proiectului. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, structura care ar trebui să aplice legea, a fost limitat pas cu pas la o activitate strict birocratică. Ticu Dumitrescu avea sentimentul că ăștia au îngropat Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității înainte să-l îngroape pe el, declară pentru evenimentul zilei Mircea Dinescu, membru în CNSAS. Acest cotidian îi dedică o pagină fostului deținut politic, politician respectat după 89 și memorialist prețios pentru cei care doresc să știe cum au arătat închisorile comuniste. În ziarul Adevărul, titlul grupajului dedicat aceluiași personaj este Apostolul anticomunist s-a stins neîmpăcat. Merită citat portretul semnat de Vladimir Tismănan în comentarii din evenimentul zilei. A plecat dintre noi unul dintre cei mai curați oameni pe care mi-a fost dat să-i cunosc. A fost un democrat sincer, un om de o căldură și de o generozitate unice. A fost cinta unor calomnii imunde, s-au folosit împotriva sa cele mai mizerabile forme de dezinformare. Au crezut că îi vor frânge voința de libertate. S-au înșelat însă lamentabil, scrie Tismăneanu la moartea lui Constantin Ticu Dumitrescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură, o nouă carte la pachet.
Și că întrebat ce hobby are, Leonid Ilich Brejnev ar fi răspuns: colecționez anecdote politice. Și, după o pauză, în curând deschid cel de-al patrulea lagăr de muncă. La 4 decenii de la ediția Princeps, romanul estonienii Lili Promet, Cine răspândește anecdote, Prometeu 2008, traducere, prefață și note de Vlad Pohilă, readuce acea perioadă în care bancurile făceau oficiu de samizdat oral. Chit că în proza scriitoare din Tallinn acestea sunt transcrise de mână sau bătute la mașină și se referă la perioada premergătoare a invadării Estoniei de către trupele sovietice. Mecanismul de represiune însă este unul și același. Zile la rând erau convocate persoane care răspândeau anecdote, ieșeau la suprafață noi și noi bârfitori, iar ancheta părea să nu mai aibă capăt. Și, ca pentru a pune semnul de egalitate între cele două isme, național-socialism și comunism, le-a vorbit despre articol din ziarul Pravda din 28 mai și a amenințat că va concedea fără nicio milă pe oricine se ocupă de politică și răspândește anecdote. Cum însă Estonia mai este încă o țară liberă, un dialog între amanți se poate încheia și astfel. Spune-mi, te rog, dacă ai avea de ales între nemți și ruși, pe cine ai prefera? Marx avea și pentru asta un răspuns. Mai bine să nu fim puși în situația de a alege între ei. Atitudinea statelor mari față de cele mici e foarte bine cunoscută. Vin la tine, dă-mi-te și vom fi prieteni pe veci. În sfârșit, dacă e adevărat că anecdotele sunt adevărul ieșit din gura poporului și regimul care se teme de anecdote este jalnic, putred, oricine răspândește anecdote devine un promotor al libertății cuvântului. În cazul lui Lili Promet, al cuvântului potrivit până la tare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, revista Tainele Sănătății cu Vlad Sainciuc, redactorul ei șef.
În prima pagină este un articol Consultația medicului, unde doamna medic Nadejda Covaci, medic gastrolog, membru de onoare al redacției Tainelor Sănătății, răspunde cititorilor cum se poate de trata diferite maladii ale aparatului vizual, conjunctivitele, cum se poate trata în această perioadă gripa, tusa, astmă bronșic, dureri de rinichi, etc. O temă foarte interesantă, cum de învins gripa și răceala, febra, cefalea. În pagina a doua este un articol intitulat Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul de Psihiatrie Bălți la 30 de ani de activitate.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio.